რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ჩვენი გადაცემა ეთერშია დილის 8 საათიდან და 10 საათამდე გაგრძელდება დილის პროგრამა. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან მას აქვს საკმარისი რაოდენობის ბირთვული იარაღი იმისათვის, რომ ამერიკა გაანადგუროს, განაცხადა სამშაბათ სენატის სხდომაზე გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც ამერიკის სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსად დაინიშნა. აქვს თუ არა რუსეთს ამის განზრახვა, არ ვიცი, მაგრამ 2008 წლიდან რუსეთი ძალიან აგრესიულად იქცევა, ხაზი გაუსვა გენერალმა მილიმ. მიმდინარე კვირაში ეს არის უკვე მეოთხე მაღალი თანამდებობის სამხედრო, რომელიც ამგვარი შეფასებით გამოვიდა და რუსეთის მხრიდან მომავალ საფრთხეზე საუბრობს. გენერალის აზრით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაზარდოს იმ სამხედროების რიცხვი, რომლებიც აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნების ტერიტორიებზე ახორციელებენ პატრულირებას, იმისათვის, რათა მოსკოვს დამატებითი გაფრთხილება გაუგზავნონ. საჰაერო შეტევის დროს იქნა ლიკვიდირებული ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ერთ-ერთი მთავარი მებრძოლი მუშინ ალ-ფახტი. ინფორმაცია მისი სიკვდილის შესახებ პენტაგონმა სამშაბათს გაავრცელა. ავტომობილი, რომელშიც ტერორისტი იჯდა, 8 ივლისს სირიის ქალაქ ალეპოსთან ახლოს საჰაერო დარტყმის შედეგად აფეთქდა. პენტაგონის თანახმად, კუვეიტელი მუშინ ალ-ფახტი ხელმძღვანელობდა დაჯგუფებას ხორასანი, რომელშიც ალ-ყაიდის წევრები არიან გაერთიანებული. ის ალ-ყაიდის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი იყო და იმ მებრძოლთა ქსელს მეთაურობდა, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩვენს მოკავშირეებზე შიდა თავდასხმების ორგანიზებას ახორციელებენ, განაცხადა პენტაგონის წარმომადგენელმა ჯეფ დეივისმა. ყირგიზეთის მთავრობამ 21 ივლისს ოფიციალურად შეწყვიტა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 1993 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის შეთანხმება. ყირგიზეთის მთავრობის პრესამსახურის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა ტემირ სარიევმა ხელი მოაწერა მთავრობის გადაწყვეტილებას დახმარების გაწევის ხელშეწყობისთვის თანამშრომლობის შეთანხმების შეწყვეტის თაობაზე. ამ ნაბიჯის ფონია ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 17 ივლისს გამოთქმული პროტესტი ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების თაობაზე, რომელთაც ადამიანის უფლებების სფეროში ჯილდო ენიჭება აზიმჯონ ასკაროვს, ჟურნალისტსა და უფლებადამ ფოს, რომელიც ბიშკეკის ციხეში იმყოფება სამუდამო პატიმრობის ვერდიქტით. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იტალიისგან მოითხოვს ერთი სქესის წყვილებს მეტი უფლებები მიანიჭოს. ასეთი წყვილების უგულებელყოფა ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებას პირადი და ოჯახური ცხოვრების შესახებ. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, ამის თაობაზე ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. სასამართლო რომს მოუწოდებს მიანიჭოს სამართლებრივი შესაძლებლობები ერთი სქესის წყვილებს ურთიერთობის გასაფორმებლად, კერძოდ კი აღიაროს დარეგისტრირებული პარტნიორობა სამოქალაქო კავშირი ლგბტ საზოგადოების წარმომადგენლებისათვის. ბირმინგემის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რომ მათ ბიბლიოთეკაში დაცული ყურანის ხელნაწერი არის ერთ-ერთი უძველესი მანუსკრიპტი მსოფლიოში. მკვლევარების სიტყვებით, ისინი დარჩნენ გაოცებულნი, როდესაც ანალიზმა აჩვენა, რომ მუსულმანების წმინდა წიგნის ფურცლების ასაკი 1300 წელს აღემატება. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც ხელნაწერზე მუშაობდა, სავარაუდოდ მუჰამედ წინასწარმეტყველის თანამედროვე იყო და მის ქადაგებებს ისმენდა. ხელნაწერები ახლო აღმოსავლეთის სხვა ათასობით უძველეს ხელნაწერთან ერთად უნივერსიტეტს 1920 წელს გადასცა ისტორიკოსმა წარმოშობით ერაყელმა ალფონს მინგანამ. რაც შეეხება საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ ვახტანგ გომელაურს, დღეს პარლამენტში მოუსმენენ გომელაურის მოსმენა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზეა დაგეგმილი. ვახტანგ გომელაური სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა და კანონის შესაბამისად მისი კანდიდატურა დასანიშნად პარლამენტში შევიდა. არსებული ინფორმაციით, ვახტანგ გომელაურს ახალ პოსტზე პარლამენტი მიმდინარე კვირაში დაამტკიცებს. პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა, სადაც ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მართველი გუნდის და უმცირესობის რეზოლუციების პროექტებს განიხილავდნენ, ისე დასრულდა, რომ არცერთი პროექტი კენჭისყრაზე არ გავიდა. დეპუტატები შეთანხმდნენ, რომ მსჯელობა და მუშაობა ქუთაისში გაგრძელდება და სავარაუდოდ 24 ივლისს საკითხი რიგგარეშე სესიაზე გავა. დისკუსიისას შეუთანხმებლობის ერთ-ერთი თემად აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატის გაუქმება იყო, რაც ნაციონალური მოძრაობის პროექტში წერია და რასაც უმრავლესობის წარმომადგენლები მხარს არ უჭერდნენ. ჩვენ არ მივიღებთ და არ შევეგუებით ოკუპაციას, ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, ამ საკითხის თაობაზე ყველა ქართველის პოზიცია ერთია. ლიტვის რესპუბლიკის ახალი ელჩი საქართველოში გიედრიუს ჰოუჯუნასი თბილისს დღეს ეწევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს ლიტვის საელჩოდან აცნობეს, ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ საქართველოში ელჩად დანიშნვის მიზნით ლიტველ დიპლომატს რწმუნებათა სიგელი 2015 წლის 19 ივნის გადასცა. ის კარიერული დიპლომატია საქართველოში ელჩად წარდგენამდე კი გახლდათ ლიტვის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ავსტრიაში, სლოვენიაში, სლოვაკეთში, ხორვატიასა და ლიხტენშტაინის სამეფოში. Და ბოლოს სემეკით ფოელექტროსადგურებისათვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეს განიხილავს, როგორც ინტერპრეს ნიუს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიიდან აცნობეს შპს ჯიპაუერის შპს მტკვარი ენერგეტიკისა და საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისათვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენასთან დაკავშირებით საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია საჯარო სხდომაზე იმსჯელებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა ნინო მოგვაწვდის ინფორმაციას დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც.
დღეს 11 საათზე ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ცენტრალურ შესასვლელთან და გეგმავს ქართული დასის იგეგმება ქართული დასის ორგანიზებით საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფის უკანონო ზრდა. სასტუმრო თბილისი მარიოთში გამართება დისკუსია დებატები კონსტიტუციური მონარქიის საკითხები საქართველოში. დღეს ქორთიარდ მარიოთში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სახელობითი საპოსტო მარკის პრეზენტაცია გამართება. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე გეგმავს დღეს პრეს კონფერენციას ოპოზიციის გეგმების შემოდგომაზე და საარჩევნო კოალიციები. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში საქართველოს ფოსტის ყოფილი თანამშრომლები გაავრცელებენ განცხადებას სკანდალური ფაქტები, რომელსაც ადგილი აქვს საქართველოს ფოსტაშიო და ასევე ისინი დაანონსებენ ფოსტის წინ კარვების გაშლასა და შიმშილობასო. პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება დღეს, ასევე გამართება პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა. პირველ პრესკლუბში მართვის სტრატეგიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პეტრე მამრაძე დონალდ ტუსკის ვიზიტზე და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას. დღეს გამართება ბრიფინგი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მართავს ამ ბრიფინგს, ეროვნული ბანკის ქმედებები ლარზე ნეგატიურად მოქმედებს. დღესაცებო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში შემაჯამებელი ბრიფინგი არის დაგეგმილი, ერთიანი ეროვნული გამოცდები დასრულდა და ბოლოს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დიდ დარბაზში პროექტის წიგნი ყველა სოფას ახალი ეტაპის პრეზენტაცია გამართება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 7 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ წრთნებზე, სამხედრო წრთნებზე, რომელიც დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო და რომელშიც საქართველოს მონაწილეობს. როგორი პოზიცია აქვს ასევე ამ პროცესის მიმართ რუსეთს? გაცემის ამ ნაწილში ჩვენ მოგაზვდით ეკონომიკის სიახლეებზე ინფორმაციას, აგრეთვე ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს ნინო ევგენიძე, ჩვენი თანაწამყვანი. მოგითხრობთ აგრეთვე იმის თაობაზე, თუ რა კონფლიქტია, რატომ გრძელდება დავა და კონფლიქტი ქუთაისში გარემოვაჭრეებსა და მოვაჭრეებს შორის. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებლები ხელისუფლებას ივნისის დასაწყისში სტიქიისგან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას თხოვენ კვლავ. მოვისმენთ ასევე ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან სიახლეებს დავით გონზო ჩიხლაძისგან. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ საჯარო სამსახურის რეფორმაზე, აგრეთვე ახალ კანონ პროექტზე საჯარო სამსახურის შესახებ, რომლის განხილვაც დაიწყო პარლამენტში და რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვნად თვლის ბევრი მნიშვნელოვან სიახლედ. ზოგადად რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ სფეროში რეფორმა, ამ სფეროს რეფორმა სახელმწიფოსთვის? გიორგი კლდიაშვილთან ერთად ვილაპარაკებთ ამის შესახებ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გახლავთ ის. თქვენ კი შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 და მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 9 წუთია. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. რუსეთმა განაცხადა, რომ ნატოს მრავალეროვნულ სამხედრო წრთნებს დასავლეთ უკრაინაში პროვოკაციული ხასიათი აქვს. ნატოში რუსეთის წარმომადგენლის ალექსანდრ გრუშკოს თქმით, მანევრები ძირს უთხრის თებერვლის მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულებას. რუსეთის მიერ პროვოკაციულად მონაცვლულ მანევრებში 18 ქვეყნის დაახლოებით 2000 ჯარისკაცი მონაწილეობს, მათ შორის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფიც, რომელიც ანალოგიურ მრავალეროვნულ სწავლებაში უკვე მეორედ ერთვება. კობალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეც ამის შესახებ.
მას შემდეგ რაც უკრაინამ და საქართველომ ნატოში გაწმინების სურვილის შესახებ ხიად განაცხადეს, ამ ქვეყნების ტერიტორიებზე არ გამართულა ალიანსის არცერთი მრავალეროვნული სწავლება, რომელსაც მოსკოვის შეშფოთება და გაღიზიანება არ გამოეწვიოს. ამჯერად მოსკოვის შეშფოთების კიდევ უფრო მეტი მიზეზი აქვს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ლოვთან ახლოს იაუროვის პოლიგონზე 20 ივლისს დაწყებული სწავლების Rapid Trident 2015-ის ჩანაფიქრი არც მეტი, არც ნაკლები მიზნად ისახავს სამხედროების მომზადებას თავდაცვითი სპეცოპერაციისათვის უკრაინის არმიის მიერ დონბასში მიმდინარე საომარ მოქმედებებში მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით. კრემლი განსაკუთრებით გაღიზიანებულია იმით, რომ იაუროვის პოლიგონზე მიმდინარე მანევრებში მონაწილეობას ღებულობს 500-კაციანი ამერიკული ქვედანაყოფი, რომელიც უკრაინაში საკუთარი შეიარაღებით ჩავიდა. თუმცა უკრაინის მხარე საპირისპიროშია დარწმუნებული კევი მიიჩნევს, რომ მანევრები ეხმარება უკრაინის არმიას, რათა უფრო მომზადებული შეხვდეს რუსეთის მიერ გაცნული და შეიარაღებული სეპარატისტული ძალების პროვოკაციებს დონბასის ოლქში. სავლებაში 18 ქვეყნის მონაწილეობა მოწმობს საერთაშორისო მხარდაჭერას იმ ბრძოლისადმი, რომელსაც უკრაინელი ხალხი აწარმოებს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დასაცავად. განაცხადა 20 ივლისს სამხედრო მანევრებში მონაწილე უკრაინული სამხედრო ქვედანაყოფის სარდალმა პოლკოვნიკმა ალექსანდრ სივაკმა. ალექსანდრ გრუშკო, რუსეთის წარმომადგენელი ნატოში კი დარწმუნებულია, რომ მანევრები დასავლეთ უკრაინაში პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და ძირს უთხრის თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმებების შესრულებას. დასავლეთ უკრაინაში ნატოს მრავალეროვნულ სწავლებებში წარმოდგენილია რუსეთის აზრით მის მიმართ არამეგობრულად განწყობილი რამდენიმე ევროპული ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს სამხედრო კონტინგენტიც. დასავლეთ უკრაინაში მიმდინარე სწავლებებში, რომელიც 1 აგვისტოს დასრულდება, საქართველოს არმია ერთი ოცეულითაა წარმოდგენილი. საშტაბო სწავლებაში კი საქართველოს შეიარაღებული ძალების სპეციალური ოპერაციული ძალების ეროვნულ სასწავლო ცენტრ წანისის მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის, ასევე გენერალური შტაბის ოფიცრები მონაწილეობენ. აღსანიშნავია, რომ ქართული ქვედანაყოფი ლვოვში, Rapid Trident-ში გასულ წელსაც ღებულობდა მონაწილეობას, რასაც თავდაცვის სამინისტროს საარქივო ვიდეო მასალაც მოწმობს.
უკრაინაში იაუროვის პოლიგონზე ლოვთან ახლოს გამართება საერთაშორისო წვნა Rapid Trident 2014, რომელიც არის ყოველწლიური სწავლება საერთაშორისო ფორმატში. მასში მონაწილეობას მიიღებენ ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად PFP-ის ქვეყნები, პარტნიორობა მშვიდობისათვის ფორმატში მონაწილე ქვეყნები, მათ შორის საქართველო.
ლოვში იაუროვის პოლიგონზე მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებებში მყოფ საქართველოს კონტინგენტს ორ დღეში საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტან კაპანაძე მოინახულებს. ქართული არმიის სარდალი უკრაინაში გაემგზავრება ჩეხეთის რესპუბლიკიდან, სადაც უკვე იმყოფება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის დელეგაცია. მათ ხვალ 22 ივლისს შეუერთება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც ოთხ შაბათს პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისსაც ესტუმრება და პირდაპირ ეთერში მონაწილეობას მიიღებს ავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე დაიწყება.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, ავტორი დაბრკოლების ზოლისა. მოგითხრობდათ სამხედრო წვრთნებზე, რომელიც დასავლეთ უკრაინაში მიმდინარეობს და რომელშიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფიც მონაწილეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა ეკონომიკის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ნინო ევგენიძეა სტუდიაში, დილა მშვიდობის ნინო გისმენთ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 4,761,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 1,082,000,000 ამერიკული დოლარი გახდა, 24%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტი 3,680,000,000 ამერიკული დოლარი, 9%-ით ნაკლები გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-ივნისში 2,598,000,000 ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 55% შეადგინა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით დაიწყო აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართული ფერმერებისთვის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. საქართველოს მასშტაბით აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში გაცემულია 22817 პოლისი, სუბსიდიის თანხამ დაახლოებით 12 მილიონი ლარი, ხოლო დაზღვეული მოსავლის ღირებულებამ 164 მილიონი ლარი შეადგინა. ჭარბი ნალექის სეტყვის შედეგად დაზარალდა 3000 ბენეფიციარი, პირველადი შეფასება ბით ასანაზღაურებელი თანხა 4.500.000 ლარში ადგენს ზარალის შეფასება და თანხის ჩარიცხვა პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს. და ბოლოს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის მიერ ჩატარებული საქართველოს ეკონომიკაში რუსული კაპიტალის მოცულობის კვლევის მიხედვით საქართველოში რუსული კაპიტალი მეტწილად 4 მიმართულებით მიემართება, ესედია ელექტროენერგია, წყალმომარაგება, მადნეულის და მინერალური წყლების მიმართულებით. ორგანიზაციის ცნობით, ობიექტთა უმრავლესობა 2003-დან 12 წლამდე გასყვის და ესენია თბოსადგური მტკვარი ენერგეტიკა რუსული წილის 100%-ით, ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2 რუსული წილის 100%-ით, დარიალი ჰესი, ლარსი ჰესი, შილდა ჰესი, ჟინვალ ჰესი, მფლობელი ჯორჯიან ვოტერ ენ პაუერი, რომელმაც ფაქტობრივად არსებული მნიშვნელოვანი წყალსაცავები 2008 წლის ომის შემდგომ შეისყიდა. კვლევის შედეგების მიხედვით რუსული მხარე იმ ობიექტთა უმრავლესობას ფლობს, რომლებიც საქართველოს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განვითარების თვალსაზრისით სტაბილურობის გარანტიებს წარმოადგენს.
ნინო ვგენიძემ გაგვაცნობ ეკონომიკის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან მას აქვს საკმარისი რაოდენობის ბირთვული იარაღი იმისათვის, რომ ამერიკა გაანადგუროს, განაცხადა სამშაბათ სენატის სხდომაზე გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც ამერიკის სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსად დაინიშნა. საჰაერო შეტევის დროს იქნა ლიკვიდირებული ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ერთ-ერთი მთავარი მებრძოლი მუშინ ალ-ფახდი. ინფორმაცია მისი სიკვდილის შესახებ პენტაგონმა სამშაბათს გაავრცელა. ყირგიზეთის მთავრობამ 21 ივლისს ოფიციალურად შეწყვიტა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 1993 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის შეთანხმება. სტრასბურგის ადმინისტრაციის ბათ ევროპული სასამართლო იტალიისგან მოითხოვს ერთის კესის წყვილებს მეტი უფლებები მიანიჭას, ასეთი წყვილების უგულებელ ყოფა ეწინააღმდეგება ოჯახური ცხოვრების შესახებ ადამიანის უფლებასო ნათქვამია განცხადებაში. ბირმინგემის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რომ მათ ბიბლიოთეკაში დაცული ყურანის ხელნაწერი არის ერთ-ერთი უძველესი მანუსკრიპტი მსოფლიოში. უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ ვახტანგ გომელაურს დღეს პარლამენტში მოუსმენენ პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებული სხდომაკი, სადაც ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მართველი გუნდის და უმცირესობის რეზოლუციების პროექტებს განიხილავდნენ. ისე დასრულდა, რომ არცერთი პროექტი კენჭისყრაზე არ გავიდა. ლიტვის რესპუბლიკის ახალი ელჩი საქართველოში დიედრიუს პოუჯუნასი თბილის დღეს ეწვევა და ბოლოს სამეკი თბოელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეს განიხილავს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც შეეხება რძის პროდუქტების ახლებურად ეტიკეტირებას მათ შორის, და ნინო ევგენიძე გეტყვით ახლა ამის შესახებ.
2015 წლის 1 აგვისტოდან ძალაში შედის საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აპრილის 152 დადგენილება რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე, რომელიც ადგენს მოთხოვნებს რძის ნაწარმის და რძის შემცველი პროდუქტების წარმოებისა და ბაზარზე განთავსების პირობებს. ამასთან რეგლამენტი მიზნად ისახავს ამგვარი პროდუქციის წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციის ეტაპებზე რეგულირების ერთიანი პრინციპი ების განსაზღვრას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. მთავრობის რეგულაციის მიხედვით სურსათის ეტიკეტზე დასახელება რძე, შრალი რძე, რძის ფხვნილი, არაჟანი, მაწონი, კარაქი და სხვა გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ რძის ნაწარმის შემცველობით. თუკი რძისა და რძის ნაწარმის შემადგენლობაში დამატებული იქნება მცენარეული ცხიმები, ასეთი სურსათის შეფუთვაზე უნდა დაეწეროს რძის შემცველი პროდუქტი, მაგალითად კარაქისებრი ან კარაქის მსგავსი, არაჟნისებრი ან არაჟნის მსგავსი. ამ მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდება ეტიკეტირების წესის დარღვევის გამო, ხოლო სურსათის რეალიზაცია აიკრძალება. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 9 ივლისის 152 დადგენილებით რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში შესული ცვლილებებით კი განისაზღვრა ტერმინი მაწონი, როგორც ქართული ტრადიციული რძემჟავა პროდუქტი, რომელიც მიიღება ძროხის, კამეჩის, თხის და იშვიათად ცხვრის აღდგენილი ნორმალიზებული და პასტერიზირებული რძის ან მათი ნარევის შედედებით. დასახელებას მაწონი შეიძლება დაემატოს საწყისი რძის მინიშნება ძროხის, თხის, კამეჩის ან ცხვრის იმ შემთხვევაში, თუ გამოყენებული რძის წილი ნარევში 85%-ს აღემატება. 2016 წლის 1 აგვისტომდე დასაშვები არ ძის შემცველი პროდუქტების ეტიკეტზე, ძისა და ძის ნაწარმის დასახელების გამოყენება სიტყვა მსგავს ან ბოლოს არ ერთთან ერთად, მაგალითად ძისებრი ან ძის მსგავსი, არაჟნისებრი ან არაჟნის მსგავსი. ამ ვადის გასვლის შემდეგ კი ძის შემცველ პროდუქტზე ძის ნაწარმის აღმნიშვნელი ტერმინების არაჟანი კარაქირძე გამოყენება აიგრძალება. ძის რეგლამენტი დამატებით აწესებს ასევე ჰიგიენურ მოთხოვნებს ბიზნეს ოპერატორების მიმართ. კერძოდ ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც ახორციელებს ნედლი რძის თერმულ დამუშავებას, ვალდებულია დანერგოს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების პრინციპებზე დაფუძნებული სისტემა სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის შესახებ საქართველოს კოდექსის შესაბამისად. რძის და რძის ნაწარმის იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით დაწესდა ასევე ახალი მოთხოვნები. კერძოდ საიდენტიფიკაციო ნიშანი უნდა მოიცავდეს ბიზნეს ოპერატორის აღიარების ნომერს, უნდა დაისვას, ვიდრე პროდუქტი დატოვებს წარმოების ადგილს, იკითხებოდეს იოლად და არ იშლებოდეს. რძის ნაწარმისა და რძის შემცველი პროდუქტების აღნიშნულ ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობის კონტროლი განხორციელდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო კონტროლის დროს და ბიზნეს ოპერატორის მიერ შიდა საწარმოო კონტროლის განხორციელების დროს.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეზე, მოხმარებლისთვის პირველ რიგში მნიშვნელოვან სიახლეზე გვითხრა ნინო ევგენიძე. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ქუთაისში გრძელდება დავა მოვაჭრეებსა და გარემოვაჭრეებს შორის. რა მოთხოვნებია მერიის და ადმინისტრაციული სამსახურისგან და რა ალტერნატივას სთავაზობენ გარემოვაჭრებს? მოისმენთ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტს ამის შესახებ.
ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე სავაჭრო ცენტრის გრანდ მოლისა და სხვადასხვა სავაჭრო დაწესებულებების თანამშრომლებმა აქცია გამართეს მოთხოვნით აიკრძალოს გარევაჭრობა. აქციის მონაწილეები ქალაქის მერთან შეხვედრის მოთხოვნით ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეიკრიბნენ. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, გარევაჭრობის გამო ისინი თავიანთი პროდუქციის გაყიდვას ვეღარ ახერხებენ და ოჯახების რჩენა შეუძლებელი ხდება. მოვაჭრეების თქმით, პრობლემების მოგვარებას ქუთაისის მერიას თვეებია თხოვენ, თუმცა უშედეგოდ. რამდენიმე მოვაჭრე ქუთაისის მერ შეხვდა. შოთა მურღულია მოგვიანებით მედიასთან კომენტარი გააკეთა, სადაც აღნიშნა, რომ ქალაქის მერია გარევაჭრობის წესს არეგულირებს, თუმცა ოქმისა და ჯარიმის გამოწელის უფლება მერიას არ გააჩნია.
ადამიანებს კიდევ ერთხელ აუხსენი, რომ რაც ქალაქს შეეძლო გაეკეთებინა, მან გამოსცა, მათ შორის ჩვენ დროს არის გამოცემული გარევაჭრობის რეგულირების წესი, საკრებულომ დაამტკიცა და ჩვენ მაქსიმალურად იმ ადამიანებს აუდექით გვერდში, ვინც კანონს იცავს, გადასახადებს იხდის და ჩვეულებრივად ცივილიზებულად ვაჭრობს. მე და თვითმმართველობამ გარე ვაჭრობა ამ ფორმით, რაც ახლა არსებობს, აგვზარეთ. ისევე როგორც ბევრჯერ კარგად მითანამშრომლია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად შევძლებთ ამ პრობლემის მოგვარება. შემდეგ უკვე კანონში თუ განხორციელდება ეს უფლება, ის იქნება ყველაზე კარგი გამოსავალი, იმიტომ რომ ერთი უწყება იქნება ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი და ამ ადამიანებს ის სწორ პასუხს გაცემ, იმიტომ რომ რთული არის გასცე ხოლმე პასუხი ისეთ თემაზე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ დაქვემდებარებაში არა.
გარემოვაჭრეები კი თავიანთი მდგომარეობის გაზიარებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ არც მათთვის მისაღები ქუჩაში ვაჭრობა, მაგრამ მათ სხვა გზა არ აქვთ. როგორც გარემოვაჭრე თინა ჭელიშვილი ამბობს, მას ბანკის ვალები აქვს და ვაჭრობიდან შემოსულ მცირე თანხა სავაჭრო დახლის ქვითრებში ვერ გადაიხდის.
ჩემი პრობლემები შილენ თავრობა რომოვიდა, არიქაო ბანკებში შეხამათებს გაგიკეთებო, დავაჭრო ცენტიანი იქნებაო, ჯარიმებს ჩამოგაჭრითო, ჯარიმები კი რა 176-ზე იყო დოლარი 225-ზე გაზარდნენ, რომ უნდა შეგვეტანა 8000 შეიკრა 16000, ჩვენ ლარებზე ვუშვებ, დოლარს ქუჩაში ვინ გაძლევს? აქედან ამაღების საშუალებასაც დაგვაძლევენ, ყველა გამბული ვართ. არ შემიძლია, მე ვერ მოვლი ვერც ვერძეს, ვერც თურქს, ვერც იტალიელს, მე ჩემი თავზე ვერ მომივლია.
ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე შეპესე იმერეთის კომერციული დირექტორი ბადრი ჯვარშეიშვილი ამბობს, რომ ბაზრობის ადმინისტრაცია მზადდა გარემოვაჭრებს ალტერნატიული ფართი მინიმალურ ფასად დღეში 50 თეთრად შესთავაზოს.
ჩვენ თავაზობთ ბაზრობაზე, ტერიტორიაზე თავაზობთ, ადგილ სადაც არის მეტროზე თქვა რაღაც თანხა გადასახდები და თავაზობთ ალტერნატივა არის მინიმალური გადასახადი. აი მინიმალური დასუფთავების შენახვის რაღაცა ამ ეტაპისთვის თავაზობთ ალტერნატივა 50 თეთრი თქვა იქნება რაღაცა პირველ ეტაპისთვის იქნება. სანამ ეს არის უშუალო ტერიტორია, სადაც შეიძლება ჩვენი საკუთრება არის და მოვიდნენ და თავაზობთ. ჩვენს კიდევა, იმიტომ რომ ის ხალხი ვერ იხდის გადასახადი.
ქალაქის მერის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბაქარ ჭეიშვილის თქმით, გარევაჭრობა კანონით აკრძალულია და თუ გარემოვაჭრეები შეთავაზებულ ალტერნატივაზე უარს იტყვიან. ასეთ შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტს რამდენი ლარის ოდენობით დააჯარიმებს თითოეულ გარემო ვაჭრეს.
ბაზის პრინციპი ეს არის, რომ სადაც ნაკლებია, ფასადაც სადაც მანქანა უდგება, იქ ვაჭრობა უფრო უკეთესია, ხო? თავაზობთ ამას ახლა. არ არის ცენტრალური გზა, მაგრამ ხალხი რომელსაც ოდენება რომ ნაკლებად ყიდიან, გადმოვლია ისე, რომ კერძო საკუთრება და აუწყობენ სიტუაციას. ამეთავზე ამის შეთავაზება შეგვიძლია ჩვენ. ნამდვილ შემთხვევაში უნდა მივიღოთ კანონის დადგენილი წესი, როგორაც არის. ანუ დაჯარიმების საკითხი.
სავაჭრო ცენტრებში მომუშავეები ამბობენ, რომ არც მერიას ენდობიან და არც იმის იმედი აქვთ, რომ გარემო ვაჭრები ალტერნატიულ ფართებში შევლენ. ამიტომ ისინი გარევაჭრობის გამაკონტროლებელი კომისიის შექმნას აპირებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:25 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. დავით გონზო ჩიხლაძე გააგრძელებს მას ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან. სიახლეებით დილამ შვიდობის გონზო გისმენთ.
დილამ შედაბის, მიმახვილ უნდა დავიწყოთ ერთი ამბით, რომელიც გუშინ ვითარდება და რამასაც ქონდა საინტერესო გამოხმაურებები ამისთვის, რა თქმა უნდა გიჩვენეთ, რომ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი წაიკითხოთ ან თუნდაც რედიტზე გადახედოთ. საქმე შეეხება Next.web-ის სტატიას თავდაპირველად. ყველაზე მეტად Next.web-ი აქტიურობდა ამ შესახებ. მოკლედ საიტი მოგვითხრობდა ესეთი Google Chrome-ის extension-ის დამატებით, ეგრეთ წოდებული extension-ის Streamus-ის შესახებ, რომელმაც გუშინ შეწყვიტა არსებობა და შეწყვიტა საკმაოდ ესეთი ასე ვთქვათ კონტროვერსული დისკუსიის და
წინააღმდეგობრივი.
წინა დეკობრივი დისკუსიის და გარჩევის შემდეგ მის შემქმნელსა და საკუთრებ Google-ს შორის. მოკლედ რას აკეთებდა Streamus? Streamus იყო ესეთი დამატება Chrome-ზე, extension-ი, რომელიც საშუალებას გაძლევდა, რომ YouTube-ი გადაგვექცია მუსიკალურ სტრიმერად. ანუ YouTube-ის ადვერტული მუსიკას გადაქონდა თავის ვიდეოების და ყველაფრის გარეშე რაღაც თავის ახალ ფანჯარაში, სადაც ნუ მარტივად იტვირთებოდა და უბრალოდ ამ მუსიკას უსმენდეთ შეულებრივად. რაც როგორც მანამდე იყო შეფასებული, იყო ასე ვთქვათ, ეს იყო extension-ი, რომელიც თვითონ YouTube-ს ალბათ დიდი ხნის წინ უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ну, არ გააკეთა გარკვეული მიზეზების გამო, რომელსაც ასევე ვისაუბრებთ, თუმცა ნუ გააკეთა დამოუკიდებელმა დეველოპერმა, შონ ანდერსონმა, რომელმაც ნუ ასე თერი თავისი დრო მოახმარა ამის შექმნას, ჰქონდა საკმაოდ დადებითი გამოხმარებები და საბოლოოდ მე თვითონდა რომ ჰქონდა 300,000 ამდა გადმოწერა და 300,000 ადამიანი მოეხმარდა მოკლედ Streamus, თუმცა ама, რა თქმა უნდა, გამოიწვია მედიის ყურადღება, რომელიც იყო შემდეგ მიპრობილი ამ extension-ის შემართ, გამოიწვია Google-ის დაინტერესებაც, რომელსაც ჰქონდა გარკვეული პრეტენზიები. პრეტენზიები შეეხებოდა ძირითადად იმას, რომ ის ყოფდა ვიდეოს აუდიოსგან extension-ი, რასაც არ მიესალმებოდა Google-ი, ასევე იმას, რომ შესაბამისად ვერ აჩვენებდა Google-ის რეკლამებს, YouTube-ის რეკლამებს, რასაც ასევე არ მიესალმებოდა და რა თქმა უნდა, მას აქვს თავის კონტრაქტები YouTube-ს ხმისჩამწერ კომპანიებთან, რომელსაც იცავს და უფრო მნიშვნელოვანია მოკლედ მისთვის ეს კონტრაქტები, ვიდრე რაღაცა ერთი ადამიანის ინიციატივა და 300,000 ადამიანის ასე ვთქვათ დაუნლოუდი და მათი მოწონება extension-ის. საბოლოოდ ნუ საკმაოდ გრძელი დისკუსიის შემდეგ Google-სა და თვითონ Anderson-ს შორის Google-მა წაშალა Chrome-ის Store-დან ეს extension-ი, რასაც ვერ ვიტყვით, რომ საბოლოოდ ადებეთი გამოხმარება მოყვა, მიუხედავად იმისა, რომ გასაგები არის არგუმენტები, ანუ ისიც არ არის, რომ რაღაც ბოროტი კომპანია მოვიდა და ყველაფერი გააფუჭა, რა თქმა უნდა, ასე არ არის, მაქვს აქვს თავისი არგუმენტები, თუმცა საკმაოდ ბევრი ადამიანი აკრიტიკებდა, თუნდაც ანუ Streamus აქვს თავის საბრედიტი, მართლა შეგიძლიათ შეხვიდეთ საბრედიტზე და ნახოთ რა ეწერება ამ ყველაფრის შესახებ, რომ ბევრი ადამიანი აკრიტიკებდა Google-ს იმის გამო, რომ არ შეეცადა უბრალოდ რომ გადაერჩინა დეველოპერთან ესაუბრა და ანუ ვთქვა არ მიგაითვალისწინა ის, რომ ანუ 300,000 ადამიანი, რომელიც მოიხმარს რაღაც პროდუქტს, ნუ საკმაოდ რაოდენობა, საკმაოდ დიდი რიცხვია, ესე იგი მას ჭირდებათ, მათ მოსწონთ ეს და მათ თანც ანუ მანგარიში უნდა გაუწია მოკლედ. რის გამოც ესეთი აქტიურად აკრიტიკებდნენ თვითონ საბრედიტზე გუშინ, რასაც წერდნენ, ანუ იყო ძირითადად მოლოდინები, რომ აღდგება კიდევ რამე საბოლოოდ, ნუ ეშველება დეველოპერი იმუშავებს, ან თვითონ Google-მა შეიძლება შეისმინოს ის, რომ მნიშვნელოვანია ეს extension-ი, ნახოთ საბოლოოდ როგორ დამთავრდება, იმიტომ რომ ბოლოდროს განსაკუთრებით, ნუ თუ მოგვარდება კარგი იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბოლოდროს განსაკუთრებით მოურავდა ესეთი ფაქტები, როდესაც მომხმარებელს აღარ ითვალისწინებენ დიდად კომპანიები, ეს უკმაყოფილებას კიდე და კიდე უფრო მეტად ზრდის, იმიტომ რომ ინტერნეტს აქვს თავისი პრინციპი, ან ქსელური ნეიტრალურობის პრინციპი, სადაც ჩვენ ყველა ვართ თანასწორები, ეს არ უნდა დავარქვიოთ რა თქმა უნდა. თუმცა ბოლოდროს, როგორც მიმოხილებიდანაც შეგვიძლია ამჩნევოთ, დილით უკვე ყოველდილი თითქმის გვიწევს თქმა იმის, რომ რაღაც რომელიღაც კომპანიამ კონკრეტული მომხმარებლის ინტერესები ან არ გაითვალისწინა ცოტათი შელახა. რაც ამცხარვა.
ხო, ბოლოდროს ხშირად ამბობ ამას, კი, რაღაც მოძრაობას იწყებ, მგონი. ჩუმ-ჩუმად, ნელ-ნელა გვაპარებ. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს. თანასწორობის ინტერნეტში თანასწორობისთვის მებრძოლი. დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძეს. 10 ნახევარია და გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან მას აქვს საკმარისი რაოდენობა ბირთვული იარაღი იმისათვის, რომ ამერიკა გაანადგუროს, განაცხადა სამშაბათ სენატის სხდომაზე გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც ამერიკის სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსად დაინიშნა. საერო შეტევის დროს იქნა ლიკვიდირებული ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ერთ-ერთი მთავარი მებრძოლი მუშინ ალ-ფახტი. ინფორმაცია მისი სიკვდილის შესახებ პენტაგონმა სამშაბათს გაავრცელა. ავტომობილი, რომელშიც ტერორისტი იჯდა, 8 ივლისს სირიის ქალაქ ალეპოსთან ახლოს საჰაერო დარტყმის შედეგად აფეთქდა. ერთგზეთის მთავრობამ 21 ივლისს ოფიციალურად შეწყვიტა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 1993 წელს გაფორმებული თანამშრომლობის შეთანხმება. ერთგზეთის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა ტემირ სარიევმა ხელი მოაწერა მთავრობის გადაწყვეტილებას დახმარების გაწევის ხელშეწყობისთვის თანამშრომლობის შეთანხმების შეწყვეტის თაობაზე. ამ ნაბიჯის ფონია ერთგზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 17 ივლისს გამოთქმული პროტესტი ამერიკის გადაწყვეტილების თაობაზე, რომლითაც ადამიანის უფლებების სფეროში ჯილდო ენიჭება აზიმჯონ ასკაროვს, ჟურნალისტსა და უფლებადამცველს, რომელიც ბიშკეკის ციხეში იმყოფება სამუდამო პატიმრობის ვერდიქტით. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იტალიისგან მოითხოვს ერთის კესის წყვილებს მეტი უფლებები მიანიჭოს. ასეთი წყვილების უგულებელყოფა ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებას ოჯახური ცხოვრების შესახებ. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, ამის შესახებ ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. სასამართლო რომს მოუწოდებს მიანიჭოს სამართლებრივი შესაძლებლობები ერთის კესის წყვილებს ურთიერთობის გასაფორმებლად. ბირმინგემის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რომ მათ ბიბლიოთეკაში დაცული ყურანის ხელნაწერი არის ერთ-ერთი უძველესი მანუსკრიპტი მსოფლიოში. მკვლევარების სიტყვებით, ისინი დარჩნენ გაოცებულნი, როდესაც ანალიზმა აჩვენა, რომ მუსულმანების წმინდა წიგნის ფურცლების ასაკი 1300 წელს აღემატება. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც ხელნაწერზე მუშაობდა, სავარაუდოდ მუჰამედ წინასწარმეტყველის თანამედროვე იყო და მის ქადაგებებს ისმენდა. რაც შეეხება საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ ვახტანგ გომელაურს, დღეს პარლამენტში მოუსმენენ. გომელაურის მოსმენა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზეა დაგეგმილი. ვახტანგ გომელაურია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა და კანონის შესაბამისად მისი კანდიდატურა დასანიშნად პარლამენტში შევიდა. პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა, სადაც ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მართველი გუნდისა და უმცირესობის რეზოლუციების პროექტს განიხილავდნენ, ისე დასრულდა, რომ არც ერთი პროექტი კენჭისყრაზე არ გავიდა. დეპუტატები შეთანხმდნენ, რომ მსჯელობა და მუშაობა ქუთაისში გაგრძელდება და სავარაუდოდ 24 ივლისს საკითხი რიგგარეშე სესიაზე გავა. დისკუსიის შეუთანხმებლობის ერთ-ერთი თემა აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატის გაუქმება იყო, რაც ნაციონალური მოძრაობის პროექტში წერია და რასაც უმრავლესობის წარმომადგენლები მხარს არ უჭერდნენ. ლიტვის რესპუბლიკის ახალი ელჩი საქართველოში გედრუს პოუჯუნესი თბილისს დღეს ეწვევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს ლიტვის საელჩოდან აცნობეს, ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუცკაიტამ საქართველოში ელჩად დანიშნვის მიზნით ლიტველ დიპლომატს რწმუნებათა სიგელები 2015 წლის 19 ივნის გადასცა. და ბოლოს თემები თბო ელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეს განიხილავს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიიდან აცნობეს, შპს ჯიფაუერის, შპს მტკვარი ენერგეტიკისა და შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისათვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენასთან დაკავშირებით საჯარო სხდომაზე იმსჯელებენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. სა და ქობულეთში უმეტესად უნალეკო ამინდიან ავარაუდები, ბათუმში პლუს 27, ქობულეთში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმას და ელჭექს ვარაუდობენ სოხუმში, 29 გრადუსამდე დათბება სოხუმში. ფოთში 29 გრადუსია ნავარაუდები, უმეტესად უნალეკო ამინდი იქნება ფოთში, ანაკლიაშიც 29 გრადუსი და უნალეკო ამინდი. ზუგდიდში პლუს 28, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ოზურგეთში პლუს 29, უმეტესად უნალეკოთ. ქუთაისში პლუს 30 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ამბროლაურში პლუს 27, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბაკურიანში პლუს 22 გრადუსი იქნება, ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები. გუდაურშიც ვარაუდობენ ხანმოკლე წვიმას, პლუს 19 გრადუსამდე დათბება გუდაურში. ახალციხეში პლუს 28 გრადუსი იქნება, ხანმოკლე წვიმა. მესტიაში ნალექს ვარაუდობენ, პლუს 24 გრადუსი იქნება. თელავში პლუს 31, დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს თელავში სავარაუდოდ. სიღნაღშიც ვარაუდობენ წვიმას, დღის მეორე ნახევარში პლუს 31 გრადუსი იქნება. გორში პლუს 30 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. თბილისში დღეს პლუს 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები. დღეს 10:36 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და მოგითხრობთ იმაზე, თუ რას აპროტესტებენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალკახათის მცხოვრებლები. ისინი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ ივნისის დასაწყისში ძლიერი ქარისგან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას. რას პასუხობს მოსახლეობის მოთხოვნებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა? რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალკახათში ადგილობრივებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ხელისუფლებისგან თხილი ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ. მოსახლეობის თქმით, მათ ადგილობრივი ხელისუფლება დახმარებას დაპირდა, თუმცა პირობა დღემდე შეუსრულებელი დარჩა. როდესაც ძლიერი ქარი იყო, რამდენიმე დღეში მოვიდნენ და აღწარეს ზარალი, გვითხრეს აგინაზღაურდება თო თხილი ჩვენი შემოსავლის ძირითადი წყაროა, ამბობს ახალკახათის მკვიდრი ელენე აფსანძე.
გვინდა მთავრობას ვთხოვოთ თავის დანაპირები შეგვისრულოს, იმიტომ თქვენ ხედავთ, ახლა ხედავთ რა მდგომარეობა ჩვენთან. ეს არის ჩვენი სასმელი, საჭმელი, წამალი და ყველაფერი. სტიქიამ გაგვანადგურა, მთავრობა მოგცა დაპირება, რომ აგვინაზღაურებდა ზარას. მაგრამ დღემდე არავის ყურადღება არ არის. ქარსიცხე მოვიდა ფაქტიურ სიცხე და სულ დაუშვა ხოთხი ძირ. მაშინ ჩამოიარენ. ის ნუ ახლა ყველა არიყვნენ, მაგრამ ვინც იყო ინგენმა ჩამოიარენ და აღწერენ თხილი რამდენი პროცენტია ჩამოყრილი, როგორ არის რა მდგომარეობა ყველაფერი და მოგცემენო ანაზღაურება.
აქციის მონაწილეებს შორის იყვნენ ფერმერები, რომლებსაც თხილის მოსავალი სხვადასხვა სადაზღვაო კომპანიებში ჰქონდათ დასხვეული. მათი განმარტებით კომპანიებს ზარალი ჯერ არ აუნაზღაურებიათ, თუმცა ისინი თანხის მიღებას მიმდინარე თვის ბოლოს ელოდებიან. ტულს ვერ ვიტყვი კმაყოფილები ვართ სადაზღვაო კომპანიის მომსახურებით, მაგრამ ახლა თანხის მიღება გაჭიანურდა, ახლა დაგვპირდნენ თანხა თვის ბოლოს ჩაგერიცხება, თო ამბობს ვეგნერი აფსანძე.
ჩემი თხილნარი არის დასხვეული, დასხვეულია სადაზღვაო კომპანია ირაოს მიერ. აქ დადიოდა ბევრი კომპანიების სადაზღვაო კომპანიები, მაგრამ ჩვენთან იყო ირაო და ჩვენ არ ვართ მისგან ამდილად უკმაყოფილო თხილის მოსავლის წინაშე. გახედეს და პროცენტი, რამდენი პროცენტი დაუწეს, იმით ჩვენ ძალიან კმაყოფილი ვიყავით ამ ირაოს მომსახურებით, იმენო ზუგდიდის ოფისის ამ რაღაცა გაჭიანურდა ფულის საკითხები და ახლა გვითხრეს ზუსტად, მე სიმართლეს ვიტყვი, ახლა ვიყავით და გუშინ დაურეკე ჩვენ ზუგდიდის იმას და გვითხრეს თვის ბოლომდე ჩაგვირისხავთო რაღაცა ფულს.
აქციის მონაწილეებთან მივიდა გაერთიანებული დემოკრატების ერთიანი საქართველოს ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგიტა ბიგვავა. ის ადგილობრივებთან ერთად ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. წინამდებარე შემთხვევაში მისი თქმით ის არ გაჩერდება, სანამ ხელისუფლება დაპირებას ბოლომდე არ შეასრულებს.
ხელისუფლება დაპირდა ამ მოსახლეობას ზარალი სანაზღაურებას, მაგრამ ესეც მათი თხვილი დაპირებების კასკადის გაგრძელება აღმოჩნდა, ამიტომ ჩვენ დემოკრატიული მოძრაობა ამ ხალხთან ერთად არ ვაპირებთ გაჩერებას, სანამ ხელისუფლება არ შეასრულებს თავის დანაპირებს ზარალი სანაზღაურებასთან დაკავშირებით.
თავის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ გამგეობის წარმომადგენლებმა თხილის მოსავლის ზარალი ნამდვილად აღწერეს, თუმცა მისი ანაზღაურების პირობა მოსახლეობისთვის მათ არ მიუწია. ამის შემდეგ ჩვენგან მორალურად არ იყო გამართლებული ზიანის ანაზღაურება, მოგვეთხოვა და მონაცემები თბილისში გადაგვეგზავნა. ამ ტრაგედიის შემდეგ ჩვენთან მოსახლეობა მოდიოდა და გვეუბნებოდა, ჩვენ არ გვინდა ზიანის ანაზღაურება თბილისს დაეხმარეთო. უთხრა რადიო ათინაც გურგენ სართანია.
ნამდვილად მოიწვია თათბილი, შეიქმნა სპეციალური კომისია, დაევალა კომისიას, მოწვეული იყო თათბილზე სოფლის წარმომადგენლების გამგებლის წარმომადგენლები ყველა სოფლიდან და შეესწავლათ არსებული ზარალის ოდენობა. ამის შემდეგ ჩვენ გადავგზავნიდით ცენტრალურ ხელისუფლებას და ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ზარალი ანაზღაურებული იყო მოსახლეობისთვის, მაგრამ იყო მოსახლეობაში გარკვეული კატეგორიას ჰქონდა დაზღვეული თავისი თხნარი და სადაზღვაო კომპანია მუშაობს, რომ აუნაზღაურდეს მიყენებული ზარალი. მაგრამ ჩვენგან ყოველ შემთხვევაში ესეთი რაღაცა დაპირება და აუცილებლად გინასწავლებს ესე დაგვსგავსი რაღაც არ ყოფილა.
მიმდინარე წლის 8 ივნის ზუგდიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში ძლიერმა ქარმა თხილის მოსავლის 35-დან 70%-მდე გაანადგურა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებს სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ საჯარო სამსახურის რეფორმაზე. საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონ პროექტი არის შესული პარლამენტში და მიმდინარეობს, დაწყებულია უკვე მისი განხილვა. ძალიან მნიშვნელოვნად აფასებს არაერთი კომპეტენტური ადამიანი ამ სფეროში ამ კანონ პროექტს და ზოგადად ამ სფეროს რეფორმის მნიშვნელობაზე მინდა ვილაპარაკოთ, თუმცა ვიდრე ლაპარაკს დავით შევუდგებოდეთ, ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში სიუჟეტი გავუშვით კახეთიდან, სადაც გამოეხმაურნენ ამ სფეროში ერთ-ერთ სიახლეს, რაც გულისხმობს საჯარო მოხელის მომზადებას და როგორი უნდა იყოს საჯარო მოხელე. ინტელიგენტი, თავმდაბალი და პასუხისმგებელი, ასე ჩამოთვლიან მოქალაქეები, რომლებიც კახეთში ცხოვრობენ, მოწესრიგებული თანამდებობისთვის შესაფერისი, განათლებული, პატიოსანი, ხალხის პატივისმცემელი და ყურადღებიანი უნდა იყოსო. ა?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს. რაც შეეხება შეფასებას, რომელიც კახეთში გაკეთდა, ნამდვილად სწორი შეფასება არის, ეს ყოველთვისებები უნდა ახასიათებდეს პროფესიულ საჯარო მოხელეს და სპეციალურად აღნიშნემ პროფესიული საჯარო მოხელე, იმიტომ რომ ეს ახალი კანონი და საერთოდ საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციაც იმას ეფუძნებოდა, რომ საქართველოსში შექმნილიყო ესეთი სისტემა, სადაც იქნებოდნენ პროფესიული საჯარო მოხელეები და საჯარო სამსახური გადაიქცეოდა კარიერულ პრინციპზე დაფუძნებული. ანუ ეს არის ის ძირითადი არსი, რაც იცვლება საჯარო სამსახურის სისტემაში და ჩვენ გადავდივართ ახალ ეტაპზე და საერთოდ ახალ სისტემაზე, ესე ვთქვათ, პროფესიული საჯარო კარიერულ პრინციპზე დაფუძნებული საჯარო სამსახურის.
რა არის დღეს მოკლედ თუ შეგიძლიათ დაახასიათოთ?
დღეს ჩვენ გვაქვს შერეული საჯარო სამსახური, ანუ არსებობს საჯარო სამსახურის ძირითადად ორი მოდელი. ეს არის კარიერულ პრინციპზე დაფუძნებული, სადაც პროფესიული საჯარო მოხელეები მუშაობენ, ანუ ფაქტობრივად ცალკე გარკვეული კატეგორია არის მოსამსახურეების, რასაც ქვია საჯარო მოხელეები. ანუ ეს არის პიროვნება, ირჩევს პროფესიულად საჯარო მოხელეობას და კარიერულად იზრდება საჯარო სამსახურში. ანუ არ არის როგორც დღევანდელი მოდელი გვაქვს ჩვენ, სადაც საჯარო სამსახურში მიდიან, უცებ მოდიან, ანუ მინისტრი მივა თავის გულს მიიყვანს, გუნდში გულისხმება არა პოლიტიკური თანამდებობის პირები, არამედ საერთოდ გუნდი, შემდგომ წამოიყვანს, ანუ გადინება ხდება და შემოდინება ძალიან ხშირად საჯარო სამსახურში, არამედ ეს არის ერთ პრინციპზე დაფუძნებული, სადაც კარიერულად საჯარო სამსახურში ვერ დოტაციით იზრდება კარიერულად ადამიანი. ანუ ეს არის ძირითადი პრინციპი. ხოლო არსებობს მეორე მოდელი შერეული, სადაც ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები არსებობს უმეტესწილად, ანუ შრომის კოდექსის და საჯარო სამსახური დანიშნული თანამდებობები ერთმანეთში არის არეული. ჩვენ გადავდივართ უფრო ახალ მოდელზე. ეს არ არის ისეთი ჩვენი გამოგონება, ეს არის კლასიკური საჯარო სამსახურის მაგალითი და მოდელი. მოკლედ მოუყვებით, როგორ დაიწყო საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის შემუშავება. საკმაოდ
აუცილებლად მოგცემთ ამის საშუალებას, ბატონო გიორგი, ზუსტად ერთ წუთში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გავაახლა ეთერში და შემდეგ მეტი დრო გვექნება სწორედ იმისთვის, თუ რაზე გადავდივართ, ესე ვთქვათ, ამ არსზე რომ გვითხრათ.
რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან მას აქვს საკმარისი რაოდენობის ბირთვული იარაღი იმისათვის, რომ ამერიკა გაანადგუროს, განაცხადა სამშაბათს სენატის სხდომაზე გენერალმა მარკ მილი. საჰაერო შეტევის დროს იქნა ლიკვიდირებული ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ერთ-ერთი მთავარი მებრძოლი მუშინ ალ-ფახდი. სტრასბურგის ადმინისტრაციულ ევროპული სასამართლო იტალიისგან მოითხოვს ერთის კესის წყვილებს მეტი უფლებები მიანიჭოს. ბირმინგემის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რომ მათ ბიბლიოთეკაში დაცული ყურანის ხელნაწერი არის ერთ-ერთი უძველესი მანუსკრიპტი მსოფლიოში. უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ ვახტანგ გომელაურს დღეს პარლამენტში მოუსმენენ. გომელაურის მოსმენა ადმინისტრაციულ დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზეა დაგეგმილი. პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა, სადაც ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მართველი გუნდის და უმცირესობის რეზოლუციების პროექტებს განიხილავდნენ, ისე დასრულდა, რომ არცერთი პროექტი კენჭისყრაზე არ გავიდა. ლიტვის რესპუბლიკის ახალი ელჩი საქართველოში გიედრიუს პოუჯუნასი თბილის დღეს ეწევა და ბოლოს ემეკი თბოელექტრო სადგურებისათვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს დღეს განიხილავს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. გიორგი კლდიაშვილთან ერთად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გახლავთის და ლაპარაკობდით საჯარო სამსახურის შესახებ, ახალ კანონ პროექტზე, რეფორმაზე ამ სფეროში, როგორ დაიწყო, აი ეს მოყოლა დაიწყა თქვენ და შეგიძლიათ ახლა გააგრძელოთ, საინტერესოა მართლაც, რით დაიწყო, რა მომენტში მივედით ამ დასკვნამდე, რომ უნდა დაწყებულიყო?
Ну, საერთოდ მსჯელობა საჯარო სამსახურის მოწყობის შესახებ დიდი ხანია მიმდინარეობდა, არსებობდა ორი მიდგომა, როგორც გითხარით, კარიერული საჯარო სამსახური და შერეული საჯარო სამსახური, სადაც სამსახურეები კარიერულად იზრდებიან და მეორე, სადაც ინიშნებიან შრომით ხელშეკრულებით. Ну, ჩვენ ავიღეთ მოდელი, ეს არის დასავლური მოდელი, აპრობირებული და საკმაოდ დიდი ტრადიციების, საჯარო სამსახურის დიდი ტრადიციების მქონე ქვეყნების მოდელები, შევისწავლეთ ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების სისტემები, დაახლოებით წელიწად-ნახევარი მიდიოდა აქტიურად მუშაობა, საკმაოდ ჩართული პროცესი იყო ეს და როგორც მთავრობის წარმომადგენლები ადგენლები ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები იყვნენ ჩართული პროცესში. IDFI-ც ერთ-ერთი მონაწილე იყო და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო. რაც შეეხება მიდგომას, ანუ დაახლოებით წელიწად ნახევარი ჩვენ სწავლობდით არსებულ პრაქტიკას საქართველოში და როგორც გითხარით, საერთაშორისო კარგ პრაქტიკას და ამაზე დაფუძნებულად უკვე საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით მივიღეთ უკვე, ანუ საბოლოო ვარიანტი შევთავაზეთ საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად და საჯარო სამსახურის ბიუროს საბოლოო რედაქციით უკვე წარუდგინა მთავრობას, რომელიც 2014 წლის ნოემბერში დაამტკიცა მთავრობამ დადგენილებით. ანუ ეს იყო უკვე შემუშავებული პრინციპი, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო საჯარო სამსახური ყველა თავისი შემადგენელი ნაწილით. ხოლო პირველი და უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, ეს არის ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, რომელიც, ეს არ არის ცვლილებები კანონში, ეს არის ახალი კანონი, რომელიც უკვე ახალ მოწყობას გვთავაზობს და ახალ სისტემას საჯარო სამსახურში, სადაც გათვალისწინებული არის ის ძირითადი თემები, რაც უნდა არეგულირებდეს საჯარო სამსახურში, როგორც მოხელების მუშაობას, ასევე საერთოდ პრინციპებს საჯარო სამსახურისა.
და რას მოიტანს ამ კანონის ამუშავება, რომელიც 2017-დან იგეგმება, ხომ თუ არ ვცდები? თქვათ რა სტაბილურობას ამ სფეროში მე ანუ ქვეყნისთვის რატომ არის მნიშვნელოვანი? რა მოხდა მე რაღაც სიტყვის აქამდე ასე მოსულ ვარ მიდი მოდიოდნენ ხშირად იცლებოდნენ ამ სამსახურში ადამიანები.
ადრე მონარქიას იყო შემდგომ დემოკრატია. ანუ თავისთავად ეს ყველაფერი არის დახვეწის პროცესი და ჩვენც იმიტომ გადავდივართ ახალ მოდელზე, ანუ კარიერულ პრინციპზე აგებულ საჯარო სამსახურზე. თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ეს არის მე სტაბილურობაზე დაფუძნებული, სტაბილურობის პრინციპზე დაფუძნებული საჯარო სამსახური, სადაც საჯარო სამსახურეები მთლიანად არიან მოხელეები, პროფესიული მოხელეები მთლიანად არიან მოცილებული პოლიტიკურ ნაწილს, ანუ არსებობს პოლიტიკური თანამდებობის პირები, რომლებიც პოლიტიკურ გუნდთან ერთად მოდიან და მიდიან შემდგომ.
ხოლო მაგალითად რა ნაწილია ეს, რომ გვითხრათ, რა თანამდებობა?
მინისტრის მოადგილეები, ნუ თავისთავად არჩევითი თანამდებობის პირები. ესენი, ანუ მთლიანად არის მოწყვეტილი ადმინისტრაციული ნაწილი, ანუ პროფესიული საჯარო მოხელეები, როგორიც არის მაგალითად დეპარტამენტის უფროსი, მოადგილე, ჩვეულებრივი თანამდებობის, ჩვეულებრივი საჯარო მოხელეები, რომლებიც დღეს მუშაობენ, ანუ არანაირი პოლიტიკური ცვლილება არ უნდა შეეხოს საჯარო სამსახურს. რაც თავარია, მათ აქვთ მყარი გარანტიები, არის განსაზღვრული ანაზღაურების სისტემა, ასევე განსაზღვრული არის ვინ არის საჯარო მოსამსახურე, მართვის წესი, საჯარო სამსახურში მიღების პრინციპები არის საკმაოდ დეტალურად გაწერილი. ახალი შემოდის საჯარო სამსახურის კანონში დისციპლინური პასუხისგებლობის შესახებ საჯარო მოხელეების, ანუ ბევრი ისეთი თემა, რომელიც დღეს არ არის სათანადოდ რეგულირებული.
ანუ საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირი თუ კი ეს იმუშავებს, ეს თუ კი რატომ რჩება, არ ვიცი, მაინც ძნელად წარმომიდგენია. აღარ იფიქრებს, აღარ იქნება ასე ვთქვათ ზედმეტად შეშფოთებული, ვთქვათ, აი პოლიტიკური ცვლილებებით ან მინისტრის შეცვლით, ხო?
მიდგომა ასეთი არის. ეხლა მე არ ვიცი, პრაქტიკაში ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იმუშავებს სათანადო და ისე როგორც ჩვენ გვაქვს ეს ყველას გაწვდილება.
აი რა უზრუნველყოფს მაგას, რომ იმუშავებს?
პირველ რიგში ეს არის მუდმივი სამუშაო კონტრაქტი, რომლის ანუ დანიშნული საჯარო მოხელეები ვერ გათავისუფლდებიან მარტივად ისე როგორც ხდება დღეს. ანუ აქ საჯარო მოსამსახური არის ძალიან მყარად გარანტირებული თავის სამუშაო ადგილით. ანუ ეს არის პროფესიული საჯარო სამსახური, როგორც გითხარი, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული სისტემა, სადაც თანამშრომლის გაშვება ესე მარტივი აღარ იქნება. არსებობს გამოსასწრელი ვადა, ხოლო მას შემდგომ 12 თვის შემდგომ ეს არის ანაზღაურებადი გამოსასწრელი ვადა, ამის შემდგომ საჯარო მოხელე ინიშნება უვადოდ და იზრდება კარიერულად. ანუ სახელმწიფო ყველანაირად ზრუნავს იმაზე, რომ საჯარო მოხელე განვითარდეს და წინ წავიდეს კარიერულად საჯარო სამსახურში. ანუ აღარ არის იმდენად მეტი კონკურსი, რადგან ძირითადად დაწინაურება ხდება შიგნით შიდა რესურსით. უპირველეს ყოვლისა პირველი ნაკადი, ანუ საჯარო მოხელების, ეს არიან არსებული საჯარო მოხელები, ხოლო შემდგომ თუ ვინმეს მოუნდება საჯარო სამსახურში დასაქმება, მან აუცილებლად უნდა გაიაროს საატესტაციო გამოცდები, მან უნდა ჩააბარო საჯარო მოხელისთვის სასერტიფიკაციო აუცილებელი საგნები და ამის შემდგომ ის ირიცხება რეზერვში. რეზერვიდან ხდება უკვე საჯარო სამსახურში მოსვლა. ანუ დღეს რო ვთქვათ, უბრალოდ მაგალითის რომ მოიყვანოთ, ბანკიდან თანამშრომელი წაიყვანო და დაასაქმო საჯარო სამსახურში, ესე ვეღარ მოხდება. თუ არ აქვს
გავლილი
ან ოჯახიდან მით უმეტეს, თუ მას გავლილი აქვს ადამიანს და ჩაბარებული აქვს, ანუ რეზერვში თუ ირიცხება და მას გავლილი აქვს საკვალიფიკაციო ეს მოთხოვნები, ამის შემდგომ შესაძლებელი არის, მაგრამ ეს მინიმალური იქნება. თუ შიდა რესურსიდან ვერ მოხდება ვაკანტურ ადგილზე საჯარო მოხელის დაწინაურება, ამის შემდგომ ხდება უკვე გარედან მიყვანა, მაგრამ გარედანაც იგულისხმება აუცილებლად მას უნდა ირიცხებოდეს რეზერვში და რეზერვიდან ხდება საჯარო სამსახური.
და ალბათ რაღაც კონკურსის წესი.
თავისთავად ეს არის კონკურსი, ანუ პირველ რიგში გადის აბარებს საატესტაციო გამოცდებს და შემდგომ უკვე გადის კონკურსი.
გიორგი კლდიაშვილი ჩვენი სტუმარი, საჯარო სამსახურის რეფორმაზე ვლაპარაკობთ. ახალი კანონპროექტის განხილვა არის დაწყებული პარლამენტში. ჩვენ ამ პროცესს მივადევნებთ თვალს თავად ამ კანონპროექტის განხილვას, თუ რა იქნება იქ, რა გამოიწვევს ზედმეტს, რა იყო და მწვავე კამაც, ან რა შეიცვლება. პროექტში დიდი არის ძალიან ეს დოკუმენტი, ამიტომ ესე დეტალურად დღეს ვერ ვლაპარაკობ და ვლაპარაკობთ მხოლოდ პრინციპებზე, არსებითად რა უნდა შეიცვალოს საქართველოში ამ სფეროში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327, თუ კი გაქვთ სურვილი საუბარში მონაწილეობის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. თქვენ ბრძანეთ, რომ სხვა ქვეყნების, განვითარებული ქვეყნების კარგი გამოცდილება შევისწავლეთ, ვიდრე როცა მუშაობდით ამ კანონპროექტზეო. და სუ მართალი გიხარ ხა გულწრფელად გეტყვით ყოველი არჩევნების შემდეგ როცა ხდება ერთ-ერთი თემა არის ხოლმე ეს რომ ხდება თანამშრომლების ასე ვთქვათ აბსოლუტური უმრავლესობის თუ არა ძალიან დიდი ნაწილის შეცვლა საჯარო მოხელეებისა იმის და მიუხედავად ვის რა თანამდებობა უკავია მოდის ასე ვთქვათ ახალი წყება ადამიანების შემდეგ როგორც ბრძანეთ ეს პოლიტიკური ცვლილებები და ეს მოძრაობა არის ერთმანეთის თანამდები სულ მაინტერესებს ხოლმე მაგალითად გერმანიაში არჩევნების შემდეგ საერთოდ არ ეხება საჯარო მოხელეების როგორც თქვა არმიას ეს პროცესი აი პოლიტიკური ცვლილება მესმის რომ იქ ახლა საქართველოსთან შედარება შეიძლება არასწორი იყოს ახლა გერმანიის მაგრამ ნუ რაღაცა ხო მაინც არის სიახლე ხოლმე პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ასპარეზზე
გერმანია ეს კლასიკური მოდელი პროფესიული საჯარო სამსახურისა არა როგორ შეეხება ეს არავითარ შემთხვევაში არ ხდება ესეთი რამე პოლიტიკური ცვლილებები ეხება მხოლოდ პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს და არავითარ შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურებს საჯარო მოხელეებს რომლებიც დასაქმებულები არიან სხვადასხვა საჯარო უწყებაში ეს არის პროფესიონალების გუნდი რომლებიც მუშაობენ არა პოლიტიკური ნიშნით არამედ თავისი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე შესაბამისად ჩვენი მოდელი ეს არის დაბალი კულტურის დღევანდელი არსებული მოდელი საჯარო სამსახურისა როდესაც პოლიტიკურ ცვლილებებს თან მოყვება თან საჯარო სამსახურში გათავისუფლებები და პოლიტიკური მიზნი და ნიშნი ადამიანების დანიშნა ეს არის დაბალი კულტურა როგორც პოლიტიკური ასევე საერთოდ საჯარო სამსახურის მოდელისა. აი ეს იცვლება რომ არავითარ შემთხვევაში პოლიტიკური ცვლილება არ უნდა შეეხოს. მე კიდევ ერთხელ ვიზახი არ უნდა შეეხოს, იმიტომ რომ გარანტიას ამაზე ვერავინ ვერ დადებს. კანონით და წესით ასე იქნება. როგორ იმუშავებს პრაქტიკაში ეს უკვე მეორე საკითხი არის. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს პრაქტიკაში ისევე იმუშავებს როგორც მეაგროვთ თქვი რომ ჩვენ გვაქვს განსაზრული, მაგრამ ამას ყველაფერს გვაჩვენებს მომავალი, როდესაც ამოქმედდება კანონი და რომ არ ყოფილიყო პოლიტიკური ნება, რომ არ ყოფილიყო კონსენსუსი ამ საკითხზე, მაშინ არც კონცეფცია დამტკიცდებოდა და არც კანონში მოხდებოდა ცვლილებები, მაგრამ იმედი უნდა ვიქონიოთ, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ამის გარანტი არის კანონი, ამის გარანტი არის ხელისუფლება. თუ არ შეასრულებს შესაბამისი რეაგირებას მოყვება საზოგადოებიდან.
2017 წლიდან ატომ არის აგეგმილი ამოქმედება.
იმიტომ რომ საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესი არის ცვლილებების. არა მარტო საჯარო სამსახურის კანონი იცვლება, არამედ მას თანდევს ცვლილებები უამრავ კანონში. ეს არის მთელი პაკეტი ცვლილებებისა. საჭირო არის მოსამზადებელი პერიოდი, როგორც გითხარით, პროფესიული საჯარო მოხელეების მომზადება და გადამზადება არის საჭირო. საჭირო არის შეიქმნას რეზერვი, ანუ იქნება შესაბამისი საჯარო სამსახურის სკოლები, სადაც გადამომზადდებიან პროფესიული საჯარო მოხელეები. ანუ გითხარით, მთლიანად იცვლება არსებული მოდელი. ამას კიდევ სჭირდება დრო ახლა. ეს ძალიან ლოგიკური ვადები არის. 2 წელიწადი არ არის ის ძელვადიანი ვადა, როდესაც უნდა მოხდეს პროფესიული საჯარო მოხელეების სისტემაზე გადასვლა. როგორც გითხარით, ეს არის ძალიან ფუნდამენტური ცვლილება, როგორც ანაზღაურების სისტემაში შესაბამისად ამას უნდა მოყვეს გათვლები, ფინანსური გათვლები, რადგანაც იცვლება არა მარტო წესი საჯარო სამსახურის მოწყობის, არამედ ასევე ანაზღაურების სისტემა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, რადგან შემოდის რანგირების სისტემა, შემოდის კლასიფიკაცია საჯარო მოხელეების და ანუ პროფესიული საჯარო მოხელეები ის იქნება და ეს მოიცავს ფართო სპექტს ჩვენი არსებული საჯარო სამსახურისა, იქ ძალიან ფუნდამენტური ცვლილებები იგეგმება.
ანუ სულ ერთია, რომელ სფეროში მუშაობს პირი, რანგირების მიხედვით იქნება ანაზღაურება, ანუ ეს თანაპრობა
იქ. დიახ, ანუ შემოდის 4 რანგი და კიდევ ასევე კლასები, ანუ ანაზღაურება შეესაბამება რანგსა და კლასს. ანუ როგორც ეს იქნება ცენტრალურ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ასევე ცენტრალურ საჯარო დაცვაში, ანუ ვისაც ვინც გახდება საჯარო პროფესიული საჯარო მოხელე, მას შეეხება ასევე რანგირების და კლასიფიკაციის სისტემა.
და როცა აი განათლების ნაწილზე ლაპარაკობთ, იქ როგორ არის რაღაც ესეთი ზოგადი ხასიათის საჯარო მოხელე მომზადდება თუ იქნება თქვა სფეროების მიხედვითაც სპეციალიზაციაც მოხდება იმ ინტერესებს.
ზუსტად მიჭირს ამაზე საუბარი, დღესდღეობით მიმდინარეობს მაგაზე საუბარი, ანუ პრემიერ-მინისტრმა დაანონსა, რომ შეიქმნება შესაბამისი საჯარო მოხელების საკვალიფიკაციო დაწესებულება, სადაც მომზადდებიან და ასევე გადამზადდებიან პროფესიული საჯარო მოხელეები. ასე რომ აქ ალბათ იქნება საუბარი უნარჩვევებზე, იმ მნიშვნელოვან სამართლებრივ დოკუმენტების ცოდნაზე, რაც მოეთხოვება პროფესიულ საჯარო მოსამსახურეებს, ასევე ცოდნა თუ როგორი არის ეთიკა საჯარო სამსახურში და თავისთავად კონკრეტული ალბათ პროფესიული მიმართულებები.
გიორგი კლდიაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. დღევანდელი საუბრის დრო ამოიწურა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გახოთ ბატონი. გიორგი, დიდი მადლობა.
მადლობა.
მოგზანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა არის ბევრი ადამიანისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის. რაღაც ძალიან დიდ სახება, რაღაც კულტურულ ტრადიციულ ამბავსაც ჩვენს ქვეყანაში, ასე რომ მართლაც საინტერესოა, როგორ განხორციელდება ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით.